Pero en esta provincia dio como fruto un importante esforzo e investimento que supuso que 50 pasos a niveis foran suprimidos e se plantexou, a partir de aí, outro plan para o futuro. O futuro xa foi co Partido Popular e aí somente 5 pasos durante este período que leva gobernando o Partido Popular foron suprimidos en Lugo. Ademais, aquí en na Poboa daxe outra circunstancia de maior gravedade. Estase facendo unha variante que se suspenderon as obras. Suspenderon as obras que estaba facendo o anterior goberno, se paralizaron absolutamente. Se esas obras hubieran continuado e se esas obras se fixeran no tempo que estaba planificado, o accidente que se produciu aquí non se hubiera producido porque non estaríamos con este paso a nivel.